Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Biznesning maqsadi odatda foyda olish va uni barqaror holga keltirish. Foydani muttasil oshirib borish va boyib ketish, foyda hisobiga kapitalni ko'paytirishdir. Bunday foyda biznesning keyingi rivojini va ijtimoiy talablarni qondirishga qaratilgan bo'ladi. Tadbirkorning maqsadi esa yangi fikr va g'oyalarni izlash, tahlil qilish, o'zining tashabbuskorlik, yaratuvchilik qobiliyatlarini yuzaga chiqarish, o'z ishini rivojlanishiga muvaffaqiyatga erishishdir. Biznesning eng asosiy jihati bu tadbirkorlikdir. Tadbirkor yuridik shaxs bo'lsa ham, bo'lmasa ham, doimiy ravishda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxsdir. Ya'ni yakka tartibdagi tadbirkor. Bunday iboralar ham tadbirkorlik va tadbirkor to'g'risida to'liq ma'lumot bermaydi. Ularning mohiyatini yetarli darajada yoritmaydi. Tadbirkorlik faoliyati o'zi nima? Uning o'ziga xos belgilari va uni amalga oshirishdagi muhim prinsiplar qaysilar? Bu masalani Dalning lug'at kitobidagi tushuncha orqali birmuncha oydinlashtirish mumkin. Tadbirkor degani yangi bir ishga qo'l urish, uni bajarishga kirishish, qandaydir kattaroq ishlarni amalga oshirishdir. Tadbirkor, ya'ni o'ylab ish ko'ruvchi kishi korxona ishini yurgizishga moyil, qobiliyatli, katta hajmdagi ishlarga qo'l ura oladigan jasur, chortkesar va bunday ishlarga bo'otir bo'lgan kishidir. O'jigovning lug'ati tadbirkor to'g'risidagi tushuncha birmuncha to'ldirilgan. Tadbirkor eng kerak paytda o'ylab ish ko'radigan, chorasini topa oladigan, topkir, ixtirochi, ishga amaliy yondoshadigan kishidir. Ikkala lug'atda ham tadbirkorlik faoliyatining alohida xili, xatti-harakatlari, yurish-turishlarida fikrlash qobiliyatlarida alohida o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan faoliyatdir. Bularning hammasi tashabbuskorlik, hech kishiga ma'lum bo'lmagan usullar bilan ish yuritish, tavakkalchilik, ishga yopishish kabi tomonlarni ifodalaydi. Tadbirkorlik va tadbirkor to'g'risida yanada to'laroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsak, iqtisodiy fikrlarning qadimiy ildiziga, tubiga, shunday muammolar bilan shug'ullangan olimlar ishiga murojaat qilishimiz ham mumkin. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.